ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ዜና መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ጳጳሳዊ ናይ ስርዓት ሊቱርጊያ ቤት ጽሕፈት ዕለት 28 ሰነን ዕለት 29 ሰነ 2018 ዓመተ ምሕረት ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝፍጽሞ ስርዓት ሊቱርጊያ ብወግዒ ሓቢሩ። ቅዱስ ኣቦና ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ማለት 28 ሰነ ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆጻጽራ ሰዓት 4 ወግዓዊ መደባይና ጉባኤ ብፁዓን ካርዲናላት ክፍጽሙን ዕለት 29 ሰነ ዓመታዊ በዓል ቅዱሳን ጴጥሮስ ወጳውሎስ ምኽንያት ቅድሚ ፍርቂ መዓልቲ ሰዓት 9 ፍረቓን ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ መስዋዕቲ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ስነ ስርዓት ምብራኽ ኣክሚም ክፍጽሙ ምዃኖም ለእኽቲ ጋዜጠና ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ቫቲካን ሬድዮ ቤኔዴታ ካፔሊ ጳጳሳዊ ናይ ስርዓት ሊቱርጊያ ቤት ጽሕፈት ዘውፅኦም መግለጺ ጠቒሰን የመልክታ። ዕለት 20 ግንቦት 2018 ዓመተ ምሕረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ፍርቂ መዓልቲ ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣስተምህሮ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ኣብ ዘቕረብሉ ዕለት ዕለት 28 ሰነ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ መደበይና ወግዓዊ ጉባኤ ብፁዓን ካርዲናላት ብምክያድ ን14 ብፁዓን ጳጳሳት ካርዲናል ቢሎም ክሰሚ ምዃኖም ሓቢሮም ከም ዝነበሩ ዘዘኻኽራ ለእኽቲ ጋዜጠና ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ቫቲካን ሬድዮ ካፔሊ ኣስዒበን ዕለት 29 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ብምኽንያት ዓመታዊ ክብሪ በዓል ቅዱሳን ጴጥሮስ ወጳውሎስ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ንጉሆ ሰዓት 9 ፈረቓን ብብፁዓን ካርዲናላትን ጳጳሳትን ተዓጂቦም ኣብ ዘዕርጎ ምስት ቅዳሴ ንዓደስቲ ሜትሮፖሊታ ዝወሃብ ኣክሚም ክባርኹ ምዃኖም ጳጳሳዊ ናይ ሊቱርጊያ ጉዳይ ዝከታተል ቤት ጽሕፈት ዘውፅኦም መግለጺ ጠቒሰን የመልክታ።